Ani în urmă am participat la o conferință în America ținută de un credincios evanghelic care avea să aibă o influență extraordinară în mediile de business. Numele lui este John Maxwell. Vorbea multor păstori și în prelegerea lui a folosit o afirmație care m-a urmărit cumva de-a lungul anilor. Și el spunea, dacă ar fi să definesc arta conducerii, aș spune simplu, a conduce înseamnă a avea influență. Și oarecum ironic spunea, dacă spui că conduci, dar nu merge nimeni după tine, înseamnă cel mai probabil că doar te plimbi. Dragii mei, fiecare din noi ne dorim să avem influență. Cuvântul influență a devenit un cuvânt care, pe de o parte îl dorești, pe de altă parte ți-e teamă de el. Pentru că întotdeauna când vorbești de influență, te gândești la o influență malefică și întotdeauna influența pare vecină sau soră bună cu manipularea. Dar dacă e să fim sinceri, nu-i așa că nu doar în conducere ai nevoie de influență, ci ai nevoie de influență și în cămin. Eu cred că nu există un părinte care să nu-și dorească să aibă influență asupra copiilor săi, pentru că întotdeauna e mult mai ușor să-i conduci pe copii prin influența ta decât prin impunerea ta. Și fiecare din noi ne frământăm cu asta. Sunt alții care atunci când aud cuvântul influență spune, domnule, eu nu sunt o așa personalitate încât eu să influențez. Și uităm că vrem, nu vrem, fiecare din noi avem o anumită influență. Fie spre bine, fie spre rău. Numai că de foarte multe ori atunci când ne vedem prea mici, tindem să îngropăm talentul acesta și să ne eschivăm spunând că n-avem nicio influență. Un proverb arab spunea, dacă ți se pare că ești prea mic ca să faci diferența, înseamnă că n-ai stat nici măcar o dată într-o cameră închis cu un țânțar. Pentru că un țânțar face diferența chiar dacă e foarte mic. Astăzi vreau să ne uităm la felul în care, fără să ne dăm seama, riscăm să irosim influența și să îngropăm talentul. Vă reamintesc că de la începutul anului ne-am uitat la pilda talanților și am văzut un principiu pe care l-am luat în diverse domenii și am spus tot ceea ce nu investim, spuneți dumneavoastră, irosim. E simplu. Dintre toate lucrurile pe care le avem, le primim, toți talanții pe care îi avem, influența pare că e talentul pe care îl pierdem cel mai ușor printre degete sau îl îngropăm foarte repede, pentru că n-are un suport material, nu-l poți cuantifica așa ca și timpul sau slujba sau alte lucruri pe care trebuie să le investim și totuși este un lucru de preț. Știți că nu doar în cămin ai nevoie de influență. Esența vieții de credință este influența. O să spui, frate, unde ai găsit-o pe asta? Vă spun. Domnul Iisus, în predica de pe munte, spunea ucenicilor, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului și când sarea își pierde gustul, nu mai este bună la nimic. Asta ne obligă pe fiecare din noi să ne întrebăm, nu cumva există riscul ca eu să-mi irosesc influența și să nu mai fiu bun la nimic? Am ales astăzi să ne uităm la subiectul acesta, încercând să învățăm de la o persoană care, am spune în termenii oamenilor, n-a avut mare influență. Nu învățăm astăzi de la un Moise, de la un David sau de la alte personaje mari din Scriptură, ci vom învăța exemplul influenței de la o roabă care trebuia să slujească în casa lui Naaman. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim parte din pasajul acesta în 2 Împărați, capitolul 5, primele 5 versete. Ne uităm în pasajul acesta și încercăm să descoperim influența acestei fete. 2 Împărați, capitolul 5, primele 5 versete. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceasta din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Amin. Doamne Tatăl nostru, pe fiecare din noi ne-ai așezat în această lume și vrei să fim sare și lumină. Ne pare rău pentru orice ocazie în care n-am exercitat influența pe care Tu ai așteptat-o de la noi. Ne rugăm astăzi prin cuvânt să ne dai harul să dezgropăm talentul acesta, să nu ne irosim influența. De aceea te rugăm, vorbește-ne astăzi prin cuvânt și lasă ca fiecare din noi să plecăm acasă îmbogățiți în omul din lăuntru. Mă rog să fie ungerea Duhului și peste propovăduirea cuvântului. Dăm pricepere, alungă din mine și din cei care ascultă orice urmă de oboseală, ține-ne Duhul treaz și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am ales să ne uităm în exemplul acestei fetițe, istorioara aceasta sau întâmplarea aceasta este atât de cunoscută încât cred că orice copil, dacă ar fi aici, ar ști să o repovestească. Ne uităm însă la episodul acesta din această perspectivă a influenței. Și vreau să înțelegem câteva lucruri care ne vor ajuta pe fiecare din noi, pentru că, dragii mei, influența este, dacă vreți, esența vieții noastre de credință. Dacă lumea este așa cum este, cineva spunea, problema cea mai mare nu-i cu întunericul, problema cea mai mare e cu lumina. Și eu cred că într-un astfel de context, fiecare credincios ar trebui să se întrebe, nu cumva mi-am pierdut și eu influența? Nu cumva nu mai sunt ceea ce ar trebui să fiu? Sunt câteva modalități prin care îți poți pierde influența și de data asta o să le descoperim într-un sens pozitiv. Ne uităm la această fetiță și vreau să înțelegem câteva lucruri despre cum anume poți să îți investești influența într-un mod pozitiv, într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Mai întâi, influența noastră se exercită în primul rând prin atitudinea pe care o manifestăm. E primul principiu. Influența noastră se exercită în primul și în primul rând prin atitudinea pe care o manifestăm. Pasajul, v-am spus că e cunoscut, se centrează în jurul câtorva personaje, e Naaman, e Elisei, e roaba aceasta, E, dacă vrei, împăratul Siriei și, dincolo de toate, e Dumnezeu care, ciudat, ați fost atenți când am citit, Domnul dăduse izbândă prin Naaman pentru Siria. Când te uiți la desfășurarea evenimentelor, descoperi că roaba aceasta a jucat un rol cheie în evoluția ulterioară a lui Naaman, nu doar în ce privește sănătatea lui, ci și în ce privește salvarea lui. Înainte să fi spus vreun cuvânt, roaba aceasta a influențat prin atitudinea ei. Dragii mei, vreau să reținem, atitudinea este un lucru mic, dar un lucru mic care are un impact deosebit de mare. Am văzut odată un poster, mi-a rămas în minte și vreau să încerc să vi-l descriu. Era un luciu de apă tulburat doar de un singur strop de apă, care de îndată ce a atins luciul, a creat acele cercuri concentrice. Și dedesubt se spunea simplu, atitudinea este un lucru mic cu un impact deosebit de mare. Ei, când te uiți la roaba aceasta, descoperi că ea a influențat în primul rând prin atitudinea ei. Ea a avut un caracter care, vrei nu vrei, a ieșit în evidență. Avea toate motivele să se închidă în ea, să slujească de silă, dar a ales să aibă altă atitudine. Și, dragii mei, e important să reținem că fiecare din noi suntem liberi să alegem atitudinea pe care dorim să o avem în fața oricăror circumstanțe. Nu vă imaginați că lucrurile erau foarte simple și că roaba aceasta a ajuns să fie promovată, wow, în casa lui Naaman. Probabil că a ajuns aici și în mintea și în emoționalul ei erau toate traumele a ceea ce a însemnat războiul. Imaginați-vă că ar trebui să luați acum un refugiat din Siria care v-ar povesti atrocitățile prin care a trecut și imaginile pe care n-are cum să le uite. Vă aduceți aminte de mărturia Naomei? Ne spunea că a intrat în tabăra aceea de refugiați și a început să vorbească cu copii care au asistat la decapitarea părinților. Nu știu dacă a spus-o aici, dar mi-a povestit mie că unul din copii a povestit ei cum a ținut capul lui mama când a fost decapitat pe butuc. Credeți că lucrurile astea se pot uita? Credeți că roaba aceasta nu le purta în lăuntru ei? N-avea oare toate motivele să spună, de ce să slujesc? Și dacă trebuie să o fac, măcar să o fac, să arat că nu-mi place. Ei, dragii mei, atitudinea ei a fost cea care a influențat. A fost acolo și, sigur, textul ne vorbește ca și cum lucrurile s-ar fi petrecut a Evia, dar nu știi cât a trecut de la aducerea ei în casa lui Naaman până la momentul când a putut să-și deschidă gura. Atitudinea ei, dragii mei, a fost cea care a făcut diferența. Mai mult, uitați-vă în atitudinea ei, nu doar în competența cu care s-a achitat de lucrurile care erau ei în sarcină, dar și în preocuparea pe care a avut-o pentru Naaman. Pentru că atunci când vorbim de atitudine, nu vorbim doar de felul în care a făcut curat în sectorul ei, ci pentru felul în care a fost gata să ierte și să se uite la binele celui care i-a făcut rău. Dragii mei, întotdeauna când avem o astfel de atitudine iertătoare, nu doar că semănăm cu Domnul Iisus, dar atitudinea aceasta șochează și te face să fie o influență pozitivă. Să știți că în preajma noastră, că vrem sau că nu vrem, oamenii se uită atenți la noi și în primul rând vor să vadă ce atitudine avem în anumite situații limită. Am citit, de exemplu, despre un păstor undeva la țară care repara primăvara gardul și lucra în grădină. Și un copil din colțul străzii se uita atent la el. Și când l-a văzut, păstorul a interacționat și el și a spus: vină mai aproape, vrei să prinzi tainele grădinăritului și să fii și tu grădinar când o să fii mare? Și băiatul a fost sincer, a spus: nu. Păi atunci de ce te uiți? Mă uit să văd cum o să reacționați când o să vă înțepați sau o să vă dați cu ciocanul peste deget. Știți că oamenii se uită la noi? Și că influențăm prin atitudinea pe care o avem? Ne exercităm influența prin atitudinea pe care o manifestăm. O să vă dau două exemple. Viața Domnului Iisus Hristos e limpede, un exemplu de ceea ce înseamnă influență. Noroadele alergau cu grămada spre el, uimite de învățătura lui, de atitudinea lui, de cuvintele sale, de autoritatea sa, și e limpede că e un manual de influență. Dar în ultima filă a vieții lui, când era răstignit, când îi era cel mai greu, când Dumnezeu parcă și-a ascuns fața, demnitatea cu care a stat acolo, cuvintele pe care le-a rostit, atitudinea pe care a avut-o, l-a făcut pe sutaș să spună: cu adevărat, omul acesta este un neprihănit. Dragii mei, în cele mai dificile momente, atitudinea este arma cu care noi influențăm. Un alt exemplu. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Pavel și Sila în temniță. Faptul că, deși erau cu picioarele în butuci, puteau să cânte și să laude pe Dumnezeu, atitudinea lor a influențat. V-ați întrebat vreodată de ce sutașul s-a dus la ei? De ce nu s-a dus la ceilalți? Pentru că atitudinea atrage ca un magnet. Care e atitudinea ta? Ne exercităm influența prin atitudinea pe care o manifestăm. Luați principiul acesta și coborâți-l la toate nivelurile vieții, inclusiv în familie. În al doilea rând, ne extindem influența prin adevărul pe care îl mărturisim. Ne extindem influența prin adevărul pe care îl mărturisim. Oricât de importantă este atitudinea, ea nu ține loc de adevăr proclamat. Vă rog să o ascultați pe această fată care rostește doar câteva cuvinte și îmi dau seama că trebuie să citesc, dacă vreți, printre rânduri. O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. În mintea acestei fetițe, nu-i știm vârsta, nu-i știm numele, descoperi convingeri. Dragii mei, dacă e să ne întrebăm de ce nu mai avem influență, atunci un prim răspuns este: nu mai avem influență pentru că nu mai avem convingeri. Pentru că dacă am avea convingeri, am ști să le afirmăm. Cineva spunea: un om cu convingeri face mai mult decât 1000 de oameni care au doar opinii. Dacă o fetiță era convinsă de faptul că Dumnezeul lui Israel, prin gura și prin cuvântul prorocului său, pot să schimbe viața unui om, mă întreb, oare noi n-avem aceeași convingere? Cuvântul ne spune în Daniel capitolul 11: dar aceia din popor care vor cunoaște pe Domnul vor face mari isprăvi. Dragii mei, noi răsfoim paginile Scripturii și rămânem uimiți și spunem: măi, mare-i Dumnezeul nostru. Știu, spunea Iov, că tu poți totul. Întrebarea este, suntem noi convinși de asta? Avem noi exact convingerea acestei fete atât de bine conturată încât să fim dispuși să o verbalizăm? Oricât de importantă este atitudinea, vă rog să rețineți, ea nu poate să se substituie mărturiei adevărului. Sigur că dacă ne întrebăm, oare cum a ajuns această fată la o astfel de convingere? Probabil că mult înainte, cineva i-a așezat aceste învățături și ele au adus rodul. Pentru că atunci când vorbim de influență, vă rog să rețineți, vorbim de influența celor care au pus în mintea și inima ei convingerea că Dumnezeul lor e Dumnezeul suveran, care poate acționa chiar dacă nu întotdeauna îl poți înțelege. De aceea fata aceasta a acceptat că Dumnezeu este în control și când a așezat o roabă și când a vorbit prin Elisei, era absolut convinsă că Dumnezeu poate să facă totul. Cine i-a pus această convingere înăuntru? Dragii mei, e responsabilitatea noastră, a părinților, să așezăm în viața copiilor noștri adevăruri care să nu se șteargă niciodată. Și influența, vă rog să observați, că este ca un bulgăre care la început e mic, dar pe măsură ce se rostogolește, crește și are un impact extraordinar. Dați frâu liber puțin imaginației. Și gândiți-vă cât a contat faptul că cineva i-a spus acestei fetițe despre Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeu care conduce istoria. Și adevărul acesta nu s-a șters niciodată. Și când a venit momentul, a avut curajul să-l verbalizeze. Asta e influența pe care poți tu să o ai ca părinte. Nu ți-o exerciți? Consecințele sunt dramatice, pentru că vin alții și alții își vor exercita influența asupra copiilor tăi. E, dacă vrei, o bătălie. E un moment în care convingerile tale le pui în mintea lui. Și este un moment când convingerile ajung testate și devin convingerile lui personale. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, experiența cumva deosebită a mătușii mele, Tușaica, acum e acasă la Domnul. Locuia în Călăraș, era medic acolo, în timpul comunismului era pic de mărturie evanghelică. Fica ei mai mică s-a dus la școală, era cred că în clasa a treia când a început să facă muzică. Profesoara de muzică era o femeie deosebit de cultă, în vârstă, cu rădăcini grecești. Ca să vadă exact cu ce copii are și ce poate să facă cu ei la ora de muzică, i-a rugat pe fiecare să fredoneze un cântecel. Fiecare ce-a putut. Verișoara mea a început să fredoneze "Io minune când soarele apune". Și a cântat prima strofă, a cântat a doua și la profesor a început să-i curgă lacrime. A răscolit-o cântarea atât de mult încât s-a interesat de părinți și în final am ajuns să o cunosc ca un copil care și-a dat viața și a devenit un copil al lui Dumnezeu. O simplă cântare pusă la momentul potrivit nu s-a șters niciodată. E adevărul care aduce pe care îl afirm cu convingere și asta ajunge să schimbe. Uitați-vă, vă rog, și mă întorc în text. În versetul 15, cuvântul spune așa și sunt cuvintele lui Naaman: "Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Vă rog să observați cum un cuvânt, o convingere, un adevăr spus la momentul potrivit a ajuns nu doar să îl facă sănătos pe Naaman, ci să-l schimbe pe de-a-ntregul. Pentru că omul acesta a plecat cu convingerile roabei lui și s-a întors cu convingerile sale. Ascultați, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Dragii mei, ce altceva ți-ai dori mai mult decât după ce tu ți-ai depus mărturia și ai extins influența ta prin adevărul lui Dumnezeu, omul să ajungă să aibă propriile lui convingeri? E o lucrare extraordinară. E, dragii mei, pentru asta nu trebuie să fii cineva. Vreau să ne uităm atent în text și vă spun că nimeni nu-i știe numele acestei fetițe. Și ce înțeleg de aici? Înțeleg că nu trebuie să ai faimă ca să ai influență. Faima e una, influența e alta. Fetița aceasta, prin adevărul pe care l-a rostit, prin convingerea afirmată cu curaj, avea să schimbe cursul vieții acestui om. Nu știm exact cum s-au desfășurat lucrurile după aceea. Nu știm dacă ea a mai rămas roabă, nu știm dacă a recompensat-o, nu știm exact cât l-a ținut, pun ghilimele, râfna pe Naaman. Probabil că viața lui a fost definitiv schimbată. De ce? Pentru că un om și-a deschis gura cu convingere și a extins influența lui prin adevăr. Dragii mei, e un început de an. Ai primit Evanghelia, o știi. Sub cele patru legi spirituale, ilustrația podul, drumul roman sau orice altă modalitate, evangelizare masivă, sau orice formulă care îți prezintă Evanghelia sintetic, o știm. N-ai vrea să influențezi lumea folosind adevărul acesta? Uitați-vă, vă rog, în Cartea Faptelor Apostolilor și înțelegeți că biserica primară n-a avut nimic din avantajele pe care noi le avem astăzi. Și cu toate acestea, cuvântul ne spune că despre ei, oamenii spuneau, oamenii aceștia care au răscolit lumea, au ajuns și aici. Dragii mei, e responsabilitatea noastră să ne întrebăm cum de ne-am pierdut influența. Pentru că nu mai avem convingeri. Apostolul Pavel spune, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Și noi recităm lucrul acesta, întrebarea este, noi credem în această putere, am experimentat-o, a schimbat ceva noi. Când spunem altora Evanghelia, știm să o spunem într-un așa mod încât să vedem că Evanghelia îi schimbă pe oameni? E un început de an. N-ai vrea să nu-ți îngropi talentul numit influență? Ci atunci când ai ocazia, aruncă o bobiță de cuvânt. Nu vei avea totdeauna ocazia să începi de la Evanghelia aceasta, ca și Domnul Iisus, și să te duci până la Apocalipsa. Dar cu siguranță vor exista momente în care, dacă ai aruncat un cuvânt, ți-ai extins influența prin adevăr. Și asta schimbă lucrurile. Chiar dacă trăim într-o vreme în care Evanghelia aceasta și purtătorii ei nu sunt apreciați. Dimpotrivă, am vrea să fim marginalizați și sunt mult mai credibili cei care vin cu alte și alte învățături. Dar, dragii mei, în momente cheie, știți că oamenii își vor pleca urechea și se vor lăsa influențați de oameni care au convingeri. O să vă dau un exemplu. Deschideți, vă rog, în Eclesiastul capitolul 9 Mi-am adus aminte de pasajul acesta și vreau încă o dată să vi-l pun în lumină. Am vorbit odată din textul acesta, dar vă recitesc. E singura pildă, dacă vreți, din Eclesiastul. Eclesiastul, capitolul 9, de la versetul 13. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui. Pilda este în așa fel construită încât să șocheze printr-o seamă întreagă de contraste. În primă fază, cetatea aceasta era atât de împresurată încât nimeni nu-i mai dădea nicio șansă. Ceea ce era în afara zidurilor era atât de intimidant încât cred că deja oamenii fluturau steagul alb a capitulare. Un sărac, un disprețuit, un om care, am spune noi, n-avea nicio șansă să influențeze, într-un moment cheie și-a deschis gura și-a salvat cetatea. Dragii mei, în bună măsură, mă uit la țara asta și spun, e o țară asediată. Te uiți în cetate și spui, domnule, influența e numai spre rău. O altă clasă politică nu se ridică. Nu există opoziție, nu există oameni integri și spui, ridicăm steagul alb, capitulăm. Întrebarea mea este, unde sunt oamenii aceia simpli? Am spune noi cu o înțelepciune populară. Unde sunt creștinii care ar trăi ca sare, ca lumină și prin adevărul pe care îl afirmă cu curaj, își extind influența? Nu, ei n-o să primească niciodată cinste, apreciere și poziții înalte. Ascultați ce spune textul mai departe. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria, totuși înțelepciunea săracului iese disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Și cineva ar putea să spună, păi dacă nu mă ascultă, nu mai are rost să-mi deschid gura. Ce ziceți dacă roaba din casa lui Naaman ar fi gândit exact așa cum gândim noi? S-ar mai fi întâmplat ceva? N-ar fi fost oare ea legitimată să spună, măi, nu-i treaba mea. De altfel, nici n-ar fi trebuit să știu că Naaman e bolnav. Pentru că, dragii mei, să spui că Naaman e bolnav de lepră era ceva rușinos. Și o roabă să spună, eu știu ce are șeful, era un risc. Dar uitați-vă la fata asta. Ea și-a extins influența prin adevărul pe care l-a mărturisit cu curaj. Același adevăr îl am și eu, l-ai și tu. De ce îl îngropăm? Mergem în al treilea rând. Mă reîntorc în întâmplarea aceasta ca să învățăm un al treilea lucru. Ne evaluăm influența prin aportul pe care îl aducem la mântuirea altora. Vă rog să rețineți. Ne evaluăm influența prin aportul pe care îl avem la mântuirea altora. V-am spus la început că subiectul sau termenul acesta, influență, stârnește o mixtură de senzații. Pe de o parte ne-am dori influență, pe de altă parte ne sperie influența, pentru că nu e așa, când te gândești la influență, ai senzația că cineva te manipulează, fără ca tu măcar să-ți dai seama. Dragii mei, aici e diferența majoră între felul în care lumea își exercită influența și felul în care noi ar trebui să ne exercităm influența. Noi ar trebui să exersăm și să exercităm influență nu ca să-i manipulăm pe oameni, ci ca să-i aducem mai aproape de Domnul, să-i aducem mai aproape ca să-L cunoască pe Mântuitorul nostru. Și din punctul acesta de vedere, dragii mei, e responsabilitatea noastră. V-am dat exemplul acestei fete care a avut o convingere și când Naaman s-a întors înapoi, s-a întors cu convingerea lui. Aduceți-vă aminte de un alt lucru și mai bine să vi-l citesc. Gândiți-vă la experiența femeie din Samaria. Întoarceți împreună cu mine în Ioan capitolul 4, pentru că vreau să vă ajut să vedeți un verset. Știți exemplul acestei femei? Știți influența ei nefastă? Și nu trebuie să ne ascundem, ca o femeie cu 5 bărbați și cu al 6-lea cu care trăia, nici măcar nu era cununată. Toată lumea încerca să o evite, influența ei era una nefastă, de aceea, conștientă de limita aceasta, ei s-a dus în miezul zilei când nu se duce nimeni la apă. A întâlnit-o Domnul, a alergat în cetate și a strigat cu glas tare: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Păi, spuneți-mi, cine ar fi interesat, cine s-ar entuziasma la gândul că cineva îți spune tot ce ai făcut? Ție ți-ar place să spună cineva tot ceea ce ești și tot ceea ce ai făcut? Mie nu. Decât dacă tot ce am făcut a fost iertat în sângele Domnului Iisus. Femeia aceasta spune: veniți să vedeți cineva care mă cunoaște complet și mă iubește complet. Și întreaga cetate era prima, dacă vreți, trezire spirituală, a alergat. Și ascultați ce spune cuvântul, Ioan capitolul 4, versetul 42. Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Dragii mei, asta e proba. Noi suntem chemați să influențăm pe oameni, dar trebuie să ne evaluăm influența, uitându-ne să vedem, nu cumva îi facem pe ceilalți ca pe noi, sau îi facem asemenea Domnului Iisus. Să știți că riscul acesta este unul real. E mult mai ușor să-i fac pe oameni ca pe mine, decât să-i fac asemenea lui Hristos. Și părinții care își exercită influența, de multe ori îi clonează și îi fac copia lor fidelă, ce-i drept, ceva mai tânără. Auzi un cuvânt la unul, aud un cuvânt la celălalt și spui: măi, dar ce vă învățat, s-a învățat pe de rost? Da, există o influență care tinde să manipuleze și să subdezvolte un copil. Dar îți poți evalua influența uitându-te la felul în care cineva ajunge să-L cunoască pe Domnul și să fie mai aproape de Domnul prin mărturia ta. Gândiți-vă, de exemplu, la zelul și la preocuparea fariseilor de a avea influență. Aveau influență politică, aveau influență religioasă. Oamenii aceștia alergau cu o extraordinară râvnă și despre ei Domnul Iisus spune: fac ocolul pământului ca să facă și ei un ucenic pe care ajung să-l facă mai rău decât sunt ei. Apostolul Pavel, pe de altă parte, și-a exercitat influența și spune: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când? Până veți fi ca mine? Nu. Până veți avea chipul lui Hristos. Și, dragii mei, adevărata măsură și adevărata modalitate de a evalua ce fel de influență ai este: întreabă-te cei de lângă mine când eu plec din lumea asta sau schimb locul de muncă. Sunt ei mai aproape de Domnul și din pricina a ceea ce am fost eu? Sau vor spune: las mă împace cu pocăiții. Uite-te la fata asta. A avut un singur cuvânt. Și cuvântul acesta avea să schimbe cursul istoriei lui și să aducă slavă lui Dumnezeu. Asta e lecția pentru fiecare din noi. Și vreau să închei aducându-vă aminte că într-o vreme în care turma Domnului e mică, într-o vreme în care ai senzația că mireasma cunoștinței lui Hristos pe care poți să o dai tu e nesemnificativă, ai șansa să fii o mărturie pentru Domnul și să influențezi la locul tău. Eram pregătit să vă citesc, dacă nu puteam cânta cântarea, sunt un firicel de floare. Cântarea spune simplu, valea mică, dealul mare, ce parfum să dea o floare, dar ca mine, colo în vale, Domnul are milioane. Mâine dimineață începe o nouă zi de lucru și întrebarea pe care vreau să ți-o pun și să mi-o pun mie, o să îngropi influența, talentul sau o să-l investești? Nu știi când vine ocazia. Tot ce nu investești, irosești. Și Domnul Iisus spune, când sarea își pierde gustul, nu mai este bună la nimic. Fie ca Dumnezeu să mărească influența fiecăruia din noi și influența noastră ca și biserică. Amin.